Sakanan hiru oinarrizko gizarte zerbitzu daude, egoitzak Irurzunen, Etxarriaranatzen eta Altsasun dituztenak. Sakana guzti da zerbitzu ematen dute haietatik, eta hainbat langile daude, eta hiru oinarrizko gizarte zerbitzuetan ere, ba, prebentzio teknikariak daude. Eta, bueno, ba, hirurekin bildu gara gaur, Josune Zabala Ijurko, Luzi González de Pedro Sosaez eta Eneke Irizar Martínez. Egunon.
Egunon, bai.
Eixo.
Bai, egunon.
Zuekin udagaraian juntatzen gara beti, ba, prebentzio kanpaina baten aitzakian. Aurten ere badago, horretaz gero hasiago hitz egingo dugu, baina lehenengo eta behin, prebentzioaz hitz egiten dugunean zertaz ari gara, kokatu pixka bat, Josune.
Bai, bueno, esan duzun bezala, urtero, uda hasieran prebentzio kanpaina bat egiten dugu, eta normalean, bueno, beti kokatzen dugu hasieran, ikusten dugulako, uda dela normalean, egoera normal batean, bueno, gehiago ateratzen gara kalera, gehiago elkartzen gara lagunekin, eta kontsumoak ere gehiago handiagoak izaten dira, ez? Eta orduan, iruditzen zaigu momentu ona dela prebenitzeko. Momentu honetan ez daude jaiak, baina hala ere badakigu, bueno, ateratzen, jende ateratzen dela, kontsumoak baita badaudela, eta bueno, normalean udako kanpainak daude zuzenduta gaztei, nerabei eta baita familiei, ze ikusten dugulako etxetik egin daitekeen lana oso garrantzitsua da, ez? Ordan hori da azkenean, bueno, prebentzioa da, bueno, gu kontziente gara non gauden, gizartean egoera ezberdinak aurrean bueno, ikusi behar dira edo aurkitu behar dira gazteak, eta prebentzioa hitza esan nahi duena da pixkat aurreratzea, ez? Eta pixkat, bueno, estrategiak edo azkenen bere jantzia, gaztea jantziak egotea egore hori aurre egiteko alik eta hobekien, ez?
Eta prebentzioa zertaz? Alkohol kontsumoa, droga kontsumoa, jokoa edo zertaz?
Bueno, urte guzti hauetan gai desberdinak landu izan ditugu kanpaina hauetan, eta urtengoan bueno, orain burutzen ari dugun kanpaina da, oraindik egin gabe dagoena eta aurrerago komentatuko dugu gehiago, baina bueno, urtengoan familiei dago zuzenduta horrela zuzenki, baina modu indirekto batean pues baita semealabentzako kanpaina da. Azken finean familiei hitz egiten diogu, pues beraiek nerabeak dituzten familiei, pues nerabezaroan aurkitu daitezken egoera desberdinen inguruan, pues kontsumoak, sustantziarik gabeko kontsumoak, hau da pues pantailak edo pues pizka bat era digital honetan oso murgilduta daudelako, pues gerta daitezken gauzak, gero harreman sexualak, jazarpena, bueno, gai desberdinak.
Luzi, testu ingurua guztiz aldatu digu pandemiak, eta ez dakit ze percepzio duzuen kontsumoen inguruan zuek?
Ba, bueno, guztiz dugun azken ikerketak, pues hori jeitzi dira kontsumoak, bai, bai, baina bueno, hori da logikoa. Pues ez gara ateratzen hainbeste eta orduan jeitzi dira, baina la ere ezin dugu esan ez dagoela arazorik edo ez dagoela kontsumorik. Hori ikusten dugu ez dela horrela. Ikusten dugu gure herritan ere nola ateratzen diren eta ze ondorioak ekartzen duten kontsumo batzuk. Ez du nahi esan nun, baina bueno, denok dakigun, no? Gertatzen ari dira, eta guk ikusten dugu, pues hori, pues arriskuak daude ere kontsumoetan, osea batzutan pues hori, pues ez gara ikusten, baina bai, pues adibidez, no? Pues nola joaten dire kanpora, pues botellora egitera. Pues hori ere ikusten, osea guk ikusten dugun, pues norbait erortzen bada, gauean da, ez dago pues helduen begira da. Orduan hori ere pues arriskuak dakar ere. Eta kontuan hartu behar dugu. Eta bueno, pues eta nik beti izaten dut, osea, gero ez da bakarri gazteentzako historia, baizik eta jende helduak ere, eta osea sozieda bezala, osea gara pues kontsumoak, osea kontsumistak edo, orduan hori ere ezin dugu ahaztu.
Bueno, eta testu inguruan pandemia testu inguruan festarik ez, eta jendeak prebentzioarekin lotu izan duen elementu bat izan du da jaibusa. Aurten jaibusarekin ze gertatuko da, Josune?
Ba, bueno, egia esan urte hasieran bai planteamendu ez genekin nola egongo zen egoera, nola izango zen uda, pentsatzen genuen ez direla izango festak, eta ordun ez da festak festetan prebenitzeko autobus ez, osea, testu inguru honetan ez dauka zentzurik ez, baina nala ere baitzen genuela Nafar gobernukoekin, eta esan ziguten inundik inora ezin zirela eskatu diru laguntzaiek ez direla egongo ez. Horrek ezka sortzen digu, zen gertatzen dena behin gure, bueno, alkate bat esaten zuen bezala, legeak daudela buru gainean, baina errealitatea aurrekaldean ez, eta ez dator bat, bat besterekin ez. Zer gertatzen da, ez daude jaiak eta orduan ez daude autoistripua prebenitzeko kanpainak, baina ikusten dugu bai elkartzen ari direla, ateratzen ari direla, eta berriz pues ez daude prebenitzeko pixkaziren estrategia horiek ez. Orduan hori kezka ematen digu, ze benetan badaude lege batzuk pentsatuta, ez ateratzeko eta ez elkartzeko, baina elkartu eta ateratzen ari dira, ez? Baina aldiz, ezin dira, bueno, neurri batzuk edo jarri. Orduan, iruditzen zaigu egoera kezkagarria, ze aurrekaldean daukagunean egoera, edo kontsumoak edo dena dela, zaten, bueno, festetan prebenitzeko, baina momentu honetan, hau de pixkat, como egoera oso komplikatua, ze...
Eskuak lotuta.
Bai, eskuak lotuta, ze azkenean, festarekin zer ikusi duen, ezin dugu egin, ez da bultzatu, baina gu ikusten dugu, eta kezkatzen gaitu, ba hori, eskuak lotuta egotea, ezin estrategiak edo horrelako rekursoak edo proiektuak martxan jarraitzea.
Uda kanpaina izan daiteke horretarako duzuen tresna bakarretakoa gaur egun, NK?
Bueno, saiatzen gara, modu desberdinetan beti mezuantzekoak ematea, ez, egia da. Jaigusa errekurtso bezala, errekurtso paregabea da. Okazak, jaigusaren inguruan gauza pila bat daude edo gauza pila bat landu daitezke. Eta egia da, orain ematen ari den errealitate honetan, ezin dela antolatu. Pues jaiak jai ofizialak ez daude, orduan gu instituzioa garen heinean ezin dugu errekurso bat jarri, naiz eta jakin jaiak ematen ari direla beste modu batetan. Igual ez da mugitzen egin beste jende herri batetik bestera, ez, baina igual mendian egiten dituzte jaiak, eta mendira igota jaitsi horretan arrisku handiak daude. Orduan, pues hori, horregatik gaude pixka bat egoera zailean, baina bueno, saiatzen gara, pues aldugun guztietan ematen dugu mezu hori, ez, pues betikoa, pues kontsumoen ondoren edo kontsumituko dugula jakinda, pues pixka bat kontrolatzea, ez, jakitea edo nola jokatu, ez, pues pentsatzea aurretik pixka bat. Eta bueno, udako kanpaina hau ez dago zuzenduta justo eremu honetara edo gai honetara, pues dago pizka bat nerabezaro bezala gertatzen diren hainbat gauzetara zuzendua.
Bueno, hori etorriko da eta badiozue gudarako gauza gehiago, Luzi, aurkerrez banago aurre begirale ikastaroa. Zer da?
Bueno, ikastaro bada eta bueno, zakanan egingo dugu, eta da aukera ematea gazteei, ba hori, pues ikastaro hori, pues da bueno, izena esaten duen bezala da aurre begiralea. Orduan ez da begirale ikastaroa bezala, baina txiki, osea motzagoa, baina da baita ba hori, pues herrian eta gure zonaldean ba gazteak mugitzeko eta haien interesa ba lantzea, no? Eta bueno, aukera hori ere ematen dugu guri ere, ba hori, pues ba kantera bezala, pues edukitzea ere gazteak, ba pues erreferenteak oso importantea egiten zaigu, eta bueno, baita da prebentzio estrategia bat, osea da haiekin landu, haiekin eta haien ideia jaso eta hori.
Josune, ze adin tarteri eskaini zuzenduta dago aurre begirale ikastaroa?
14-17 urte, normalean begirale ikastaroa izaten da 18 urtetik gorakoentzako, eta hori izango zen pixka bat hor, bueno, pues azkenean rekurtsotik kanpo, bai ludotekatik kanpo geratzen direnak, baita gaztentzako rekurtsotik kanpo, eta hor pixka tartean dauden guztiak, eta momentu batean bueno, interesa dute beraien herrian gauzak egiteko, herriko gauzak aldatzeko, eta bueno, pixka izan daiteke proposamen horiek, beraiek egite dituzten proposamen horiek jasotzea, eta hor beraiekin batera gauzak egitea herrian gaztentzako.
Eta noiz izango da eta nola eman behar da izena, NK?
Pues izango da uztailaren 19-tik 22-ra bitartean, Lehendabiziko egingo dena izango da hemen Txarri eta Altsasuko zonaldeak antolatu dugu elkarrekin, eta orduan segun eta zenbat jende apuntatzen den toki bakoitzetik, pues hor egingo da. Gero besteak aukera edukiko dute mugitzeko. Eta izena emateko, bueno, pues kartelean agertzen dira gizarte zerbitzuetako telefonoak, eta hori pues bai telefonoz deitu edo WhatsApp bat bidaliz apuntatzeko aukera egongo da. Bueno, pixka bat, nik esatea, ikastaro honek ematen duela aukera, bueno, gaztei ematen dira aukera, aisialdi mundua ezagutzeko, eta ikusteko pixka bat hori beraien interesen barruan dagoen, edo, bai, eta horren ondoren, pues nahi badute, egin dezaketeia, begirale ikastaroa,
luzea bai, badena. Eta begirale ikastaro batek, lan aukerak ematen dituela, ez?
Hori da, bai, bai.
Udarako beste planik baduzue eskuartean?
Bai, bueno, gero beste jarduera da, ba eskairun bat antolatu dugu herri guztietan, eta bueno, pues tematika prebentzioa da, eta bueno, eskairun arrunta da, osea da ezagutzen dugun eskairuna, baina tematika bai hor sartu dugu gure, bueno, gure marka edo guk nahi dugun landu, eta da ba hori prebentzioa. Eta pues eskaini dugu herri guztiei aber apuntatzen den jendea, eta bueno, taldeak izango dira 6-8 pertsonaren artean talde bakoitzea, eta bueno, egingo dugu pues herri desberdinetan.
Ez egin behar da, gela itxi batetik, prebentzio gaia kontuan hartuta, ba horre irudimenak eta estrategiak eta logikak eta erabili behar dira. Hori gogoko duenari, nora jo behar du, zeat eta jo behar du, izena emateko edo... No.
Bueno, hor, kartelak aterako ditugu, informazioa pasatu dugu ere, eta ordan gizarte zerbitzuetara deitu, bai luzik esan duen bezala taldeka, baina hau ez dago inori itxita, eta norbait individualki izena eman nahi balin badugu, egingo ditugu gero aparte taldeak. Baina hori garantzitsua da, epede barruan edo lehen bailen izena matea, gu denbora izateko gero hori ongi antolatzeko, taldeak egiteko, eta bueno, denok izateko aukera parte hartzeko. Printzipioz, gela itxita da, baina hor pixkat historia izango zen, bueno, pues hortik ateratzeko zenbait gauzetaz edo ausnartzea edo pentsaraztea, ez? Eta hor, pues asko, bueno, erabiliko duguna dira mitoak adibidez, ez? Oso importantea da mitoak austea hortik ateratzeko, ez? Eta bai, badaude hor mito asko pixkat oso barneratuta gizartean, eta batzuetan, pues bueno, pues argi daukagu edo entzun dugulako edo gauzak horrela direla, bai, kontsumoa gehien bat alkoholaren inguruan, ez? Eta seguruenik badaino gehiago sorpresak hartuko ditu oso erraz erantzungo duelako gauza bat, baina seguruen gero ongi begiratuta, pues erantzuna igual beste bat da, ez? Eta orduan nahi duguna baita hor, bueno, pixka bat, bueno, hori konturatzea da, konsientizatea edo kritikoak izatea, ez? Baina noski, bat baino gehiagok burua, edo bueno, buelta batzuk eman beharko dizkio, atera nahi balin badu, ideiak zarrak ez dutelako balio kasu honetan, ez?
Eta escape room honetan zeinek parte hartu dezake, Eneka?
Bueno, gaztei zuzendutako escape rooma da, orduan gazte sentitzen den edo zeinek parte hartu dezake, eta, bueno, gero jende helduak ere parte hartu nahiko balu, pues agian tokiren bat edo geratzen bada, pues baita, baina, bueno, printzipioz, zeinek dakin zea dinarte dan norbait gaztea edo ez, sentimenduaren arabera baldin bada, ez da?
Eta noski oso ongi pasatuko duela, eh?
Bai, bai.
Otela, osea, hori dudari gabe. Hori ere gure helburua da, osea, da beste aukerak ematea aizialdietan, osea, que bai bai hori ezin dugu ahaztu, eh? Ez da izango azterketa bat, osea, da izango da pues hori enigmak eta bueno, pues elkarrekin jolastu, elkarrekin landu, bueno, pues hori pues da estrategia ere,
bai, bai.
No?
Lagun artean ongi pasatzea.
Hori da.
Bueno, azken aholku horrekin geldituko gara, igual udarako, ez? Ongi pasatu eta... Eta zein du?
Hori da.
Bai, eta pixkat lotzen hasi zarenarekin, jaigusarekin, eta bueno, pixkat izango zen esatea, pues bueno, betiko mezua, edaten denean edo kontsumitzen denean autoa sartzeko oso importantea da, ari dira egoten istripuak, ez? Edo auto hartzen duena ez edatea, badu horre herrialde batzuk Europan pixkatori oso argi dutela, eta gumezu hoiekin jarraituko dugu, jaibusa ez dago, baina ahalik eta gehien bat, bueno, transporte publikoa edo erabiltzea, edo kontsumetu behar albalin bada, pues autua sartzeko mesedez, eta horrela aterako gara etxetik ondo pasatu dugu, eta etxera bultatuko gara ondo.
Bueno, ba, Luzi, Eneka eta Josune, eskerrik asko azalpen guztiengatik eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei.